ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وادر قيستيال برنامج كدعدو ينك الدنيا وما لنك استمرك لقرب وجمعها أتفرق ستان إذا عادي إسلامي قال فرقان وسقال يتبنك بشهد الحجة سنة كن أفر بقول أفرتني شان تهجري ذا قد بدا ما أنتو تلاذا برامش كاتوليقي سندونتان وحاكم ذا دقال ذا يدو غيمها جيدا غزة أو غلي مالين كي لو بقول لحدن إسدحاد أو حرير آه حكومة دا موسكو أو سيكرو الأغاها ذا شيد وقيمة دوان كيف كفلسي قده الروشكا مليشيات كحوثيين تا أو الرهر لكفليي حابها بدعس القاعدة دا جزيرة العرب أو صوصارتي تهنيتك سعة قدهان مسلمين تعالم كا iyoo maxaynu kala soconaa shirkada hubka sameeya ee Mareykanka qaybtana ka ah xasuuqa 9 bilood jirsaday ee lagu hayo walaalaheena reer Gaza qodobadaas ayaa dhigaysan doontaan waxa barnaamijkan igla qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada marka la iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida وهجاك قدبدا سويدل وادغيسن دونتان ان شاء الله انو كهرين قدبكا او غوريه برنامجكا دغالدا يدو قيمها جيدا غزه ايا غلي مالينكي 263 او حرير اه وراركي او دنبيي وحين لا سعودسين يا ولكن عبد الرحمن بدر
اذكر رصاصي بنا ذا الصمت ايقاع ام طلقه ولها في القلب اوجاع اذكر
يا الله
قذف اليهود قذف أبراج الصالح سبعة أنا كنت رح أشتري الأول سفر السرو والبجر السرو نار اليهود يهرجون
فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي علينا بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم.
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تفوش تفوش إحنا أقوى منهم الله معانا اللهم إني مغلوب فانتصر.
هاي ماما
ولك لا أحد أشوفك
الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال ميل كستو اد جوجتان وحد كسو دواتان حبنتان او غهدلن وراركي او دنبيي اي دوقيمها يهود اي كو دمرينكا غزا وحن مانتو تلادا دنكا كانو كو بيغان مالينكي 263 او خديدا ان وربخينتينا مانتي دين كوغو سو غدبن دونا دوقيما فر لاباتن كي ساعي لا سو دافاي كدعي مارينكا غزا حوكو غلاي جيستين عيدمدا مامولكا ساينادا dagaal xoogan oo lagu jabiyay ciidamada yahuuda iyo in ka badan nus milyan yahuud ah oo ka qaxay dhulka maamulka sahaynada. War ay saacadii la soo dhaafay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee maamulka jeeda Gaza waxay ku sheegtay in ciidamada yahuud ay ku kaceen xasuuqyo kala duwan oo ay ku shahiideen 82 ruux halka ay ku dhaawacmeen 66 ruux oo kale. Waxaana xasuuqyadaasi intooda badan martigelinaya saacadii tagay deegaanada iyo manaadiqda ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah. ciidamada yahuudda waxay duqeymo xoogan la beegsadeen guri ku yaala magaalada Diril Balax ee bartamaha jeeda Gaza, waxaana halkaas ku shahiiday 4 ruux oo markiiba la geeyay isbitaalka Shuhada ul-Aqsa oo isla magaalada Diril Balax ku yaala, halka ay jiraan kuwa kale oo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen. guriyo badan oo ku yaala bartamaha magaalada Rafax ayay sidoo kale beegsadeen ciidamada cadwiga sahaynada, waxaana duqeymahaasi ku shahiiday dad badan oo gurigaasi deganaa una badan dumar iyo caruur aan waxba galabsan, sida laga soo xiganayo dad goobjoogayaal ah oo ku sugan bartamaha Rafax. waxaana maalmihii ugu dambeeyay bartamaha magaalada Rafax si weyn uga dhacayay duqeymo xoogan oo ay geysanayaan yahuudda xaqiidinta ah. habeenkii xalay waxaa magaalada Gaza ku shahiiday dad tiradoodu kor u dhaafay 15 ruux halka ay dhaawacmeen kuwa kale waadu badan. duqeymaha xalay ka dhacay Gaza waxay intooda badan ciidanka yahuudda ku bartilmaameysadeen, wariyaasha ayaana soo tebinaya in muddo 3 goor ah ay ciidamada yahuuddu bartilmaameysadeen madaaris ku yaala muqayimka Shaadi, xaafadda Shajaaciya, iyo sidoo kale xaafadda Daraj. waxaana dhammaan duqeymahaasi ka dhashay istishaadka 10 ruux oo shacab ah iyo dhaawac kuwa kale oo badan. guri ay deganayeen dad barakacyaal ah oo ku yaala muqayimka Almagaazi ee bartamaha jeeda Gaza waxaa ku shahiiday 5 ruux oo 3 ka mid ah ay caruur yihiin, kadib markii ay ciidamada yahuuddu bartilmaameysadeen gurigaasi oo ay ku sugnaayeen dad barakacyaal reer Gaza. waxaana sidoo kale burbur xoogan soo gaaray gurigii la beegsaday, halka sidoo kale ay jireen dad ku dhaawacmay duqeyntaasi. sidoo kale 3 ruux ayaa ku shahiiday wadada Wuxuud ah ee koonfurta magaalada Gaza kadib markii ay ciidamada yahuudda si arxan darro ah u duqeyeen. waxaana sidoo kale ku dhaawacmay duqeyntaasi bahalnimada dad badan oo shacab ah. 10 ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeyn ay ciidamada yahuuddu ka geysteen muqayimka Shaadi ee magaalada Gaza, waxaana sidoo kale duqeyntaasi ku dhaawacmay dad badan oo leegiyay isbitaalada caafimaad ee ku yaala marinka Gaza. madaafiicda goobta ayaa sidoo kale ciidamada yahuuddu ku garaaceen deegaano ku yaala magaalada Rafax oo ah magaalada ugu weyn ee marinka Gaza, waxaana ku shahiiday madaafiicdaasi dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo aad u fara badan. sidoo kale dabaq weyn oo ku yaala magaalada ayaa duqeyn la dhicin ciidamada sahaynada yahuudda, waxaana duqeyntaasi dabaqa ka dhacday ku shahiiday dad badan oo shacab ah iyadoo ay dhaawacmeen kuwa kale. magaalada Khan Yunis oo ina ah magaalada labaad ee ugu weyn marinka Gaza waxaa subaxnimadii maanta ku shahiiday 8 ruux halka ay dhaawacmeen kuwa kale oo aad u fara badan, kadib markii ay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda ay duqeyn la dhicin guriyo badan oo ku yaala deegaanka Bani Sahil oo dhan ka bari kaga beegan magaalada Khan Yunis. tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo 7 bisha Oktoobar ee sanadkii tagay waxay maraysaa in ka badan 37,626 ruux, halka ay dhaawacuduna marayaan ku dhawaa 86,098 ruux oo kale. waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yahuuddana ay si arxan darro ah u beegsanayso dadka barakacyaasha ah. dhinaca kale, weeraro xukugallaha iyo ciidamada maamulka sahaynada ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan oo dhacdaanta galbeed, waxaana weeraradaasi ku shahiiday dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo aad u fara badan. meelaha ay subaxnimadani weerareen ciidanka yahuuddu waxaa ka mid ah muqayimka Balaadaha iyo deegaanka Beytlaxam. muqayimka Balaadaha ee daanta galbeed waxay ciidamada yahuuddu ka geysteen weerar xukugal ah, waxaana ay ku dhibaateeyeen dad shacab ah. weerar rasaaseen ayayna halkaasi ka geysteen, waxaana ku shahiiday canug yar oo Falastiiniya ah. balse ciidanka yahuuddu waxay la kulmeen iska caabin adag oo uga yimaatay dhanka kooxa hubeysan oo taabacsan kooxda wax iska caabinta ee muqawamada. waxaana ciidanka yahuudda halkaasi lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan, waxaana laga dilay askar halka laga dhaawacay kuwa kale. subaxnimadii hore maanta waxay ciidamada yahuuddu xukun galeen oo ay dhibaatooyin iyo xadgudubyo kala duwan ka geysteen magaalada Beytlaxam ee daanta galbeed. waxay sidoo kale xukun gal ka geysteen ciidamada yahuudda deegaan Kariimal ee magaalada Barakeysan ee Al-Qudus, waxayna halkaasi ku dhibaateeyeen dad shacab ah oo u badnaa dad reer Rimbi ah. Xaafada Dayrah ee magaalada Ramallah waxay ciidamada Yuhuuddu ka geysteen weeraro xuquuqal leh oo dhan waliba, waxayna halkaasi dhibaatooyin kula kaceen dadkii shacabka ee xaafadaasi ku dhaqanaa, iyagoo burburiyey guryo halkaasi ku yaalay, dukaamo iyo goobo kale oo ganacsina dhulka la simay. Waxay sidoo kale weerar ku qaadeen Yuhuudda magaalada Naabulis ee daanta galbeed. Geesta kale, ciidamada muqaamada waxay weeraro kala duwan ka geysteen saldhigyo iyo xarumo ay ciidamada Yuhuuddu ku leeyihiin deegaanada manaadiqda iyo magaalooyinka qidaaca Gaza. Weerarada ay ciidamada muqaamadu qaadeenna waxaa ka mid ah weerar gantaal loo adeegsaday oo ay ku garaaceen saldhigga ciidanka Yuhuuddu ku leeyihiin deegaanka Talla Suudaan ee magaalada Rafah. ciidamada muqaamada waxay sawaariikh ku garaaceen saldhigga ciidamada Yuhuuddu ku leeyihiin deegaanka Afishaloom iyo xawileyd ee magaalada Gaza, waxayna sidoo kale muqaamadu sheegeen in dagaalyahanadoodu ay hubiyeel ku garaaceen meel ay ku sugnayeen ciidamada Yuhuudda, gawaaridooda gaashaaman iyo hubkooda oo ku tala deegaanka Talla Suldaan ee koonfurta magaalada Rafah. Waxay intaa ku dartay muqaamada in xubno ka tirsan ciidankooda ay sidoo kale duqayeen ciidamada Yuhuuddu ku sugnaa halka loo yaqaan Bari Xalmasar ee ku taala koonfurta magaalada Rafah. Waxay sidoo kale ciidamada muqaamada weerar dabagal u dhigeen gawaari gaashaaman oo isaarnaayeen ciidamada Yuhuudda, waxaana ay ku socdaalayeen muqayimka Shaabuur ee bartamaha magaalada Rafah, waxaana halkaasi ciidanka Yuhuudda lagu gaarsiiyay qasaaro xoogan halka ay dhinteen askar badan kuwa kalena ay dhaawacmeen. Deegaanka Nadsaariin oo ay ku sugnaayeen ciidamada Yuhuudda isna waxay muqaamadu ku beegsadeen hooyaal culus. Ugu dambeyntii, kadib weerarkii gardaradaha oo ay ciidanka Yuhuuddu ku soo qaadeen marinka Gaza, ayna dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan 123,000 oo ruuxo Falastiiniyiin ah, halka in ka badan 10,000 lagu laayay burburka dhagaxaanta hoostooda. Waxa uu wargeyska lagu magacaabo Zaman Israa'iil News uu tibaaxay in tirada dadka ka qaxay dhulka maamulka Yuhuudda 7 Oktoobar ee sanadkii tagay ay cagacageenayso 550,000 oo ruux, kuwaas oo aan xitaa la rajeynayn inay dib u soo laabtaan. Tirakoobyadii ugu dambeeyay lagu sameeyay Yuhuudda waxay xuseen inuu hoos u dhac weyn ku yimid dadka Yuhuudda ee ku nool bariga dhexe. Waxa kale oo xoguhu intaa ku darayaan in ay jiraan Yuhuudda dhowr milyan ah oo haysta jinsiyada kala duwan, kuwaas oo ay u fududahay inay ka tanaasulaan jinsiyada Yuhuudda. Dhanka kale, waxay soo tarayay khilaafka u dhexeeya ciidamada Yuhuudda iyo ra'iisul wasaaraha sahaynada Digiye Abnetanyahu. Taliye sare oo ka tirsan militariga Yuhuudda oo dhowaan warbaahinta la hadlayna wuxuu sheegay inay adag tahay in laga takhalluso muqaamada, taas oo ku sababay in muqaamadu ay xambaarsanayeen fikirkaas oo ay shacabkoodu la qabaan.
يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر ميديا
في مد وفي جزري عرفت الله
wa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad wali dhigaysanaysaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay caalamka, waxaana halkan ka soo jeedinaya walaalkeen Maxamed Sheikh Cali.
Mahadsanid walaalka. Dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay caalamka. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah: muassasada Al-Malaaxim ayaa baahisay bayaan hambalyo ah kaasoo ka soo baxay mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab. بيان كان أكو قرنا لوقد عربيغا كان صوبحي مجاهدين تالقاعد جزيرة العرب أي باهيسي مؤسسة ورباهينيدي الملاحم وحان بيان كان بل يدعيد الأضحي نصور دافني لو قدر قودهان مسلمين تايو مجاهدين تا وحان أي من مالين كي عيدا يدو ليغا وضحي يدو كدر سماي ليغا نفوركا فرحادنا يكو لحميلين تاي مروغادا رجادا يحانون كن أي وضو كلمان واتن دولد إسلام كو كاستاكتي برتمها آسيا أفغانستان halka muslimiinta lagu dhibaateeyay qaarad oo ka hindiya laguna leeynayo turkistan ta bari shiinaha iyo dhulka qawqaasna ku jira gumeysiga malaaxidada shuuciyinta dhaawaca muslimiintana oo wali ka sii dhigayo barma iyadoo intaas oo idil ay jiraan waxay mujaahidiinta ku sugan yihiin saaxaadka gaza inkastoo shuhadada caruurta iyo haweenka isku jira ay badan yihiin muslimiintana ay wali ku dhiban yihiin bosna iyo hersek haddana waxaan aragnaa guulaha iyo tamkiinka ay soo hoyeen mujaahidiinta bariga Afrika ee ku sugan Soomaaliyada adkaysiga badan. Dhinaca kalena, dawaaqida ay ku dul habsadeen muslimiinta Suudaan. Halkan iyo xagga markaad eegto waxaad arkaysaa rajo iyo xanuun isla socda. Malaha wanaagsan ayaan u hayno Rabbigeena ayaa noo haray, ayaa lagu yiri bayaanka ay baahisay mu'assasada al-Malaahim oo ku hadashay shafka mujaahidiinta al-Qaa'ida ee jasiiratul Carab marka uu bayaanka la hadlay muslimiinta caalamka ee sanadkan gudanaya waajibaadka xajka ayaa loogu baaqay inay uga faa'iideystaan kulanka taariikhiga ah ee isugu yimaadeen sidii loogu ololeyn lahaa midaynta muslimiinta loogana gudbi lahaa xindaabyada gumeystaha kala dhigay wadamada muslimiinta iyadoo qoloba uu maalin gumaadayo waxaan halkan salaan ugu direynaa hoggaamiyasha mujaahidiinta meel kasto ay joogaan anagoo ugu hambalyeynayna ciidda iyo jihaadka iyo sugnaanta ay ku taagan yihiin waxaan kula dardaarmaynaa alla ka cabsiga iyo in la qabsado xariga alle dhammaanteena waxaan isa xasuusinaynaa inay jiraan dad walaalaheena ah oo jeelasha cadowga ku jira kuwaas oo naga sugaya inaan iyaguna la wadaagno hambalyada ciidda ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka ay baahisay mu'assasada warbaahineed ee al-Malaahim oo ku hadashay shafka mujaahidiinta al-Qaa'ida ee jasiiratul Carab geeska kale dowladda Ruushka oo si adag uga hadashay duqeymihii dhawaan xukuumadda Kiyev ka geysatay gudaha dalkaas markii ugu horeysay aqalka Kremlinka ee Ruushka ayaa si carar leh uga hadlay weerarkii gantaalada balaastiga loo adeegsaday ee ay Ukraine axadii ka geysatay meel u dhaxeysa wadamada Ruushka iyo Ukraine gantaalada ayaa waxaa si gaar ah loola beegsay magaalada lagu magacaabo Sevastopol ee gobolka Krimin Moscow ayaa xustay in duqeynta gantaalada balaastiga loo adeegsaday Mareykanka uu siiyay Ukraine si loogu duqeyo xarumaha xafiisyada iyo saldhigyada Ruushka sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay Ruushka in duqeynta gantaalada balaastiga loo adeegsaday ay ku dhinteen ugu yaraan 4 ruux iyo dhaawac 150 qof laba ka mid ah ay yihiin caruur yaryar war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa lagu sheegay in weerarka loo adeegsaday gantaalada lagu magacaabo ATACMS ayna farsameeyso Washington afayeenka aqalka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa weerarkan ku tilmaamay mid wuxuushnimo ah ayaa Mareykanka ku eedeeyay inay dileen caruur yaryar afayeenka oo maalintii shalay shir jiraayid ku qabtay magaalada Moscow ayaa waxa uu ku goondiyay inay qaadi doonaan jawaab degdeg ah oo ka dhanka Mareykanka maadaama uu ku lug leeyahay weerarada gantaalada lagu qaaday ugu deeqay Ukraine kulublaashiyaha tooska ah ee Mareykanka ayaa horseeday geerida shacab Ruushiyaan ah tani ma noqon doonto cawaaqib la'aan ay yiri afayeenka wasaaradda difaaca ee Ruushka afayeenka ayaa xoojiyay warkii horaantii bishan ka soo baxay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee uu ku sheegay in Moscow ay hub casri ah siin doonto cadawga reer galbeedka dibadda Peskov ayaa ku goondiyay inay reer galbeedka ka shalayn doonaan hubka ridada dheer ay ku soo daabulayaan Ukraine si ay isaga caabiyaan ciidamada Ruushka ee duulaanka adag kala dhexeeyo Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in weerarkan uusan noqon doonin mid bila jawaab la'aan ah falalka ceenkaas ah ee Washington kama tagi doona jawaab la'aan xaqiiqadii waxaa jiri doona talaabooyin looga falcelinayo ayay wasaaraddu ku sheegtay bayaankeeda oo ku baahisay baraha internetka kadib kulan ay mas'uuliyiinta wasaaradda isniintii la qaateen safiirka Mareykanka Leon Terency gantaalada balaastiga ah ayaa qayb ka ah kaalmo military oo gaaraysa 300 milyan oo dollar oo madaxweynaha ajuuska ninka lagu magacaabo Joe Biden bishii March ee la soo dhaafay u saxay dawladda Ukraine Mareykanka ayaa dhawaan ogolaaday Ukraine in gantaalihii sariidada dheer ay ku garaaci karto bartilmaameedyada ku yaala gudaha Ruushka tani ayaa sii xumeynaysa colaadii siyaasadeed ee u dhaxeysa Mareykanka iyo Ruushka waxaana keeni karta in dagaalka uu ka gudbo xuduuda Ukraine isla markaana ay soo dedejiso isku dhac u dhaxeeya Ruushka iyo NATO reer galbeedka ayaa horay u diiday in hubkooda Ukraine ku weerarto gudaha Ruushka si looga fogaado isku dhac u dhaxeeya labada dhinac isbedelkan siyaasadeed ayaa iimaanaya iyadoo ciidamada Ukraine bishii May ay la soo dhaafay laga furmuroojiyay dhul ballaaran oo ku yaala waqooyi bari ee dalkaasi kadib dagaalo la isku riiqmay u dhaxay labada dhinac ayaa Moscow sheegtay inay la wareegtay dhul ballaaran oo ay kala wareegtay ciidamada Ukraine hadalkan gondiska loogu diray Mareykanka ee ka soo baxay Ruushka ayaa ku soo aadaya iyadoo dhawaan duqeymo loo adeegsay gantaalada ridada dheer lagu garaacay meel u dhow xuduud ay wadaagaan wadamada Ruushka iyo Ukraine mas'uuliyadda duqeyntaas ayaa waxaa sheegtay Ukraine iyadoo xustay in khasaaro adag gaarsiisay Ruushka 12 diyaaradood oo kuwa dagaalka ahna ay goobta ku gubtay dadka u dhun dololo siyaasadda arrimaha caalamka ayaa sheegaya in dagaalka Ukraine uu waji kala yeeshay maadaama dawladda Mareykanka si toos ah iyo si dadbanba dagaalka u qayb gashay Moscow ayaa sheegtay in Mareykanka iyo Ukraine isku mid u yihiin maadaama hubka Mareykanka lagu garaacayo Ruushka ugu dambeyntii Houthiyiinta Yemen ayaa weeraro hor leh ka fuliyay xeebaha Badda Cas wararka ka imaanaya xeebaha Badda Cas ayaa ku waramaya in markab ganacsi lagu weeraray xeebahaas markab kala weeray oo aha nooc ganacsiga ayaa la sheegay in maanta lagu weeray meel 280 meel koonfurta bari kaga beegan Nashtoon oo ah magaalo ku taala cirifka fog ee Yemen oo u dhow xuduuda Oman. War qoraal ah oo mareegaha internetka ku baahisay hay'adda la socodka ganacsiga badda ee Britain ayaa xaqiijisay weerarka markabka, inkastoo ay si rasmi ah u sheegin dalka laga leeyahay iyo khasaaraha soo gaaray. Shaqaalaha ayaa lagu soo warramayaa inay badbaadeen. Markabkana waxa uu u socdaa dekedii xigta ay tiri hay'adda ganacsiga ee laga leeyahay dalka Ingiriiska. Wararka ayaa sheegaya in goobta uu weerarka ka dhacay waqooyi bari kaga beegan tahay jasiiradda Socotra ee Yemen oo ay gacanta ku hayaan xulufada dawladda Yemen. Ilaa iyo haatan ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maleeshiyaadka Xuuthiyiinta, laakiin waxaa si suuragal ah in saacadaha soo socda ay ka hadlaan weerarada Xuuthiyiinta ayaa si weyn hoos ugu dhigay shixnadaha ganacsiga ee Saheel gudbeeya Maryanka ugu weyn ee isku xira Bariga Dhexe iyo Aasiya inteeda kale. Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa ah dowladaha ugu cadcad ee horboodaya isbahaysiga ka dhanka maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ee garabka ka helaya xukuumadda Tehran, taasoo qalab dagaal iyo shixnado hub ah ku wareejisay maleeshiyaadka Xuuthiyiinta. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal xubintii hadalhaynta dunida. Waxaan dib idinku celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan.
Wa hagaag, dowladda Mareykanka ayaa taageero dhan waliba ah siinaysa maamulka Yahuudda ee bishii 9aad oo xiriir agumaada iyo muslimiinta Gaza. Haddaba maxaynu kala soconaa shirkadaha hubka sameeya ee Mareykanka qaybtan ka ah xasuuqa 9 bilood dirsaday ee lagu hayo walaalaheena reer Gaza? Warbixin ku aadan walaalkeen Zakariya Umar ayaa soo jeedinaya.
Dowladda Mareykanka ayaa hoggaaminaysa dagaalo dhowr jiho leh oo ka dhanaa Islaamka iyo muslimiinta tan iyo markii ay burburtay khilaafadii Uthmaaniyiinta. Waxaana buqca waliba oo dunida ka mid ah laguna dhibaateynayo muslimiinta oo Mareykanka ku leeyahay kaalin muuqata ama mid dadban. Imbaraatoriyadda shirkadaha ka ganacsada hubka ee fadhigoodu yahay dalka Mareykanka ayaana ka macaasha dhiigga muslimiinta, iyagoona soo saara hubka wax gumaada noocyadiisa kala duwan. Fagaarayaasha lagu tijaabinayana waa dalalka ay muslimiintu degaan tan iyo markii uu bilowday dagaalka laayaanka ah ee ka socda Marinka Gaza. Waxaa shirkadaha Mareykanka ee hubka farsameeya ay sii laba jibaareen farsameynta hubka noocyadiisa kala duwan si aysan Yahuuddu u waynin hubka ay ku gumaadayaan ehelkeena marasta ah ee ku nool khitaaca Gaza. Haddii sawirada argagaxa badan ee ka imaanaya Gaza iyo caruurta iyo hooyooyinka lagu gumaadayo oo qalbigaagu taabtay, indhahaaguna ay ku ilimeeyeen, kani ma ahan muuqaal ay dadka dhame sidaasi wada arkaan? Si ka duwan shirkadaha hubka farsameeya ee Ameerikaanka ah ayaa dhiiggaasi daadanaya ka dhaxarka macaash aan xisaab lahayn. Dhaqaalaha Mareykanka ee doolarka ayaana ku dhisan dhiigga muslimiinta. Dhibic kasta oo ka mid ah dhiigga dadka muslimiinta ee daata waxay qasnada maaliyadeed ee Mareykanka uga dhigan tahay dakhli hor leh. Shirkadaha hubka ka ganacsada ee Ameerikaanka ah ayaa si xawli ah u soo saara hub kala duwan, kaas oo si degdeg ah loo gaarsiinayo dowladaha iyo dhinacyada xulafada la ah Washington. Markasta ay sii bataan dagaalada ka soconaya dunida, gaar ahaan kuwa ka dhacaya wadamada muslimiinta ee Mareykanka uu horboodayo, waxay ka dhigan tahay iyadoo uu kordhay dhaqaalaha Mareykanka ka soo galaya, maadaama shirkadaha hubka farsameeya ay dowladahaasi kaga iibsanayaan hubka lacag aad u fara badan, kuwaas oo inta badan loo qaato si aan toos ahayn. Marka laga yimaado shirkadaha hubka farsameeya, bangiyada Mareykanka laftooda ayaa faa'iido u arka dagaalada ka socda caalamka Islaamka, gaar ahaan kan bishii 9aad galay ee lagu xasuuqayo reer Gaza. Waxaana dhammaadkii sanadkii tagay ee 2023-ka bangiyada Mareykanka ay ka niqaasheen faa'iidooyinka ay ku qabaan sii socoshada dagaalka Gaza, maadaama ay badanayso lacagaha ay kala gudbinayaan iyo kuwa ay dhiganayaan shirkadaha hubka ka ganacsada. Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa warbixin uu daabacay waxa uu ku sheegay in ay kulmayso danaha iyo shirkadaha Mareykanka iyo dhinacyada dagaaladani ku lugta leh, sida maamulka Yahuudda oo doonayo inuu helo hub nooc waliba ah si uu u sii wado gumaadka reer Gaza, iyo shirkadahan oo iyaguna doonaya inay helaan dhaqaale culus iyagoo xoojinaya ama kordhinaya habsami u socodka shaqada iyo soo saarista iyo farsameynta hubka kala duwan او اي كجران السواريق دا وحقو مادا او اي توران الديارة دها ان مرايكان کا اوقوتو ديگا دادكا مسلمين تا الشعب کا ارحالنا وها اي امريكان کان او ديگ ميرتايا هاي وحا كاگا مرقاتي اه ان لحكم دا شركة دا او وحصو ساريد دا بدن اي هوب کا شنكم دا اي كو يالان دالكا مرايكان کا sida oo tilmaamayo website-ka ka faallooda arrimaha dagaalada ee lagu magacaabo Defense News waxaana shirkadahan shanta ah ay kala yihiin Lockheed Martin, RTX, Boeing, General Dynamics dhamaantood waa shirkado American ah oo sanadkiiba soo xareeya balaayin dollar kuwaas oo ku yimaada dhiga muslimiinta ee ku daadanaya daafaha dunida mida kamida dhinacyada ay shirkadahani ka iibiyaan hubka ugu badan waa maamulka yahuuda ee gumaadaya muslimiinta reer Filistin waxana tan iyo howlgalkii duufanta al-aqsa si kordhay dakhliga soo galaya shirkadahan iyo hubka ay u dhoofinayaan maamulka yahuuda xitaa ka hor duulanka yahuuda ee marinka qasa waxa suuq fiican haystay shirkadahan amerikaanka ah ee hubka ka ganacsada maadaama uu socday dagaalka Ukraine iyo Ruushka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa tilmaantay in sanadkii 2023 uu koror ku yimid dawladaha iibsanaya hubka Mareykanka uu farsameeyo si ka duwan sanadkii 2023 marka laga hadlayo qaabka hubka looga iibsado shirkadaha Mareykanka waxa inta badan loo maraa laba wadiiqo oo kala ah in dawladaha hubka iibsanaya ay si toos ah ula macaamilaan shirkadaha Mareykanka ama inay la hadlaan wakiilka wasaaradda difaaca ee safaaradda Mareykanka ee dalkaasi labadan arinna waxa lama huraan u ah in ugu dambeyn ay qalinka ku dugto dawladda Mareykanka sanadkii 2023 hubka Mareykanka farsameeyay ee loo iibgeeyay dunida si toos ahna shirkadaha soo saaray looga iibsaday ayaa soo xareeyay dakhli dhan 157 bilyan oo dollar ah halka sanadkii 2022 uu soo xareeyay 153 bilyan halka hubka ay iibisay dawladda Mareykanka uu gaaray 8 bilyan sanadkii 2023 iyadoo sanadkii 2022 ay ka soo xarootay dakhli dhan 51 bilyan oo dollar ah mid ka mid ah asbaabaha keenay kororka maaliyadeed ee ku yimid hubka Mareykanka farsameeyo waa iyadoo xukuumadda Washington ay si indhala'aan ah u taageerayso xasuuqa 9 bilood jirsaday ee lagu hayo muslimiinta Qasa inta badan sawariiqda xasuuqa arxandarada lagu geysanayo ayaana ah ta kula military oo Mareykanka uu siiyo yahuuda shirkadda Bay Systems oo xarunteedu ay tahay dalka Ingiriiska kaalinta 7aadne kaga jirta shirkadaha hubka soo saara gudahan caalamka ayaa iyaduna ku faantay inuu kordhay dakhliga soo gala sabab ku aadan dagaalada ka socda Qasa waxa shakil aan ah in dhinacyada ka faallooda siraacaadkan ay ka marqaati kacayaan in haddii aanay jiri lahayn taageerada military ee reer galbeedku siinayaan yahuuda aanu inta la ekaan lahayn xasuuqa ka dhanka ah muslimiinta Qasa reer Filistiinna ayna waqti badan ku qaadan lahayn inay iska dulqaadaan gumaysiga sahayinada shirkadda Lockheed Martin ee hubka farsameysa ee dalka Mareykanka laga leeyahay ayaa kaalinta koowaad ku jirta marka laga hadlayo dacminta yahuuda waana shirkadda yahuuda siisa diyaaradaha nooca F-35 iyo F-36 oo ku tilmaaman awood wax burburineed ahna diyaaradaha inta badan dhulka la simay dhismihii dheedheera ee Qasa dadkii ku jirana ku dumiyay diyaaradaha wax duqeya oo kaliya kuma taageerto shirkadda aan yahuuda oo waxa kale ay bixisaa sawariiqda iyo gantaalada xoogan ee lagu rakibo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق
gudahaan intaas ayaan ku soo afmireynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala thumma walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
alladhi asra 'araftullaah في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي.